Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni znova v družinski katehezi. Lepo pozdravljam tudi goste v našem studiu, Vilma in Dani Sitar in Rafko Klemenčič. Dobar večer.
Dobar večer, Bogdaj.
Poglejte, za nami je velik praznik, praznik vseh svetih, praznik, ki pravzaprav nas vabi k svetosti, ki ima von po svetosti. Papež Frančišek nas večkrat vabi k svetosti, tudi napisal je, kako se v današnjem času odpraviti na to pot. In prav današnje poglavje njegove spodbude radost ljubezni nas nekako usmerja na to pot, usmerja zakonce na to pot svetosti. Gre namreč za deveto poglavje spodbuda radost ljubezni z naslovom Duhovnost v zakonu in družini. Moram priznati, da je res, ko sem prebirala to zelo zgoščeno poglavje, vsak stavek za seboj nosi neko zahtevo po razlagi, ker pravzaprav bi morali ga poglobiti vsakega posebej, zato res predlagam, da bomo danes poskušali del tega poglavja prebrati, razložiti, nekako povedati mogoče tudi kakšno osebno izkušnjo, vsaj vidva v zakonu ali pa v drugih zakoncev, tako da, da se nekako spodbudimo in se odpravimo na to pot, seveda pred adventom, po tem prazniku, res primerno, da se o tem pogovarjamo. Jaz bi kar s tem začela, ko pravi, da je pravzaprav družina, zakon, nekako živi duhovnost nadnaravnega občestva. Veliko poudarja papež to občestvenost in pravi takole, danes lahko rečemo tudi, da je v svetišču zakonske skupnosti navzoča Sveta Trojica. Kakor prebiva nad hvalnicami ljudstva, živi globoko v zakonski ljubezni, ki ji poje slavo. Torej, ta zakonska skupnost, ki je odraz Svete Trojice, zveni zelo visoko, teološko. Kako bi vidva kot zakonca to pojasnila? Mogoče malo bolj preprosto.
Ja, jaz razumem, da papež s temi besedami postavlja nek temelj, a ne postavlja neke pogoje, če hočeva pravzaprav mi dva res, da v bistvu, da se med nama in v nama izpolni Božji načrt, da se, če tudi to je komplicirano rečeno, vem, ampak da se v bistvu med nama na nek način zares prepleta ta, ta dimenzija duhovnega. Ne? Se pravi, da Bog na nek način, če ga midva povabiva v središče najnega življenja, ne? To pomeni, če se midva osebno odločiva, da Bogu dava mesto, ki mu gre prostor, osrednje mesto v najnem življenju, ne? Takrat se pravzaprav, takrat lahko da doživljava, bi se reklo, najglobljo razsež najnega odnosa, a ne? Ker najen odnos ni samo to, da sva mi dva telesno drug ob drugem, da na nek način čuti vas čustvi recimo drug drugega, ampak najen odnos je tudi ta prepletenost z Božjim, a ne? Ker ko sva si v bistvu podelila zakrament svetega zakona, sva zavestno povabila Boga v najno življenje, v najno sredo. In jaz mislim, da papež prav s tem, da v bistvu mi ozaveščamo to Božjo prisotnost v najnem, v našem življenju kot zakonci, želi postaviti nek temelj, aha, in pravi, lejte, od tu naprej gradite. To je temelj in iz tega temelja ven lahko gradite. In ta je najmočnejši temelj. Ta temelj ni recimo samo za, bi rekel, samo nekaj, nekaj malega, recimo na enem pesku, ampak je temelj, ki je zgrajen na skali večnosti, a ne? Ker Bog je tista večna komponenta v najnem življenju in midva se pravzaprav tudi iz najne poklicanosti in iz najne večnosti nekje vključujeva v to Božjo komponento, v to Božjo večnost in to pravzaprav najo najbolj izpolnjuje, to je najbolj uresničuje najno poklicanost, smisel najnega bivanja. Tle pravzaprav najbolj spoznavava, kdo v resnici sva v Božjih očeh in seveda tako tudi na nek način ozaveščava drug drugega, kdo si ti v mojih očeh in kdo sem jaz v tvojih očeh. To je tisti najbolj trden in najbolj realen temelj, na katerem jaz mislim, da papež želi da gradimo, a ne?
Jaz razumem tako, no, da najgloblja resnica v Sveti Trojici je tako, kot je rekel Janez Pavel II, sveti Janez Pavel II, da Sveta Trojica odseva to podarjanje in sprejemanje. In to nenehno kroženje tega v tej sveti trojici. In mi, naj bi, mi dva, ali pa mi v družini, naj bi bili odsev tega. Se pravi, nenehno podarjanje in sprejemanje. In to je dinamika. To nikoli ne moramo kar reči pri nas, pri ljudeh, ki smo še vedno živimo v tem grešnem svetu, da to tako fajn gre, pa da to tako fajn zgleda, kot je to pri sveti trojici, ne? Ampak mi smo samo odsev tega in mi se trudimo k temu, a ne? Mi potujemo proti tej resničnosti, ne? Da bi sprejemali drug drugega, takšnega, kakršen je, da bi najprej sprejemali celo sebe samega. Ne? Z vsem tem imamo ljudje probleme. To ne pride kar enostavno. Res pa je, da se lahko v življenju zori v to. In da lahko z leti postaja boljše, če se dela na tem. Ni pa dozorevanje v letih že tudi avtomatično dozorevanje v duhovnosti, ker poznamo veliko starih ljudi, ki sploh niso zreli, ki so še na nivoju otrok. Tako da tukaj smo povabljeni k sodelovanju z Bogom. Ne, ampak brez Boga pa tukaj ne moremo. Vidimo ljudje, ki nimajo Boga, je res ene toliko ene praznine v njih. Lahko so telesa še ne vem kako lepa, pa hodijo kot v enih lupinah okrog nas. Ljudje to čutimo en do drugega, ljudje to zaznavajo prek oči, prek pogledov, prek gest, prek vsega si vidi, ali v nas živi Bog, ali v nas živi duh, ali ne živi. A ne, razlika med tem, ali pustimo, da tudi sveti duh v nas deluje, je prav ta. Ali smo živi, ali smo mrtvi.
Ja, bi sem še nekaj rekel, če lahko. Tukaj recimo sem, ne smemo spregledati, ko pravi papež govori o svetišču zakonske skupnosti. Meni je to, jaz sem bolj takšen vizualni tip in jaz moram stvari videti, si moram predstavljati, moram vizualizirati. In sem pomislil na, res na tempelj. Na tempelj ali pa bi se reklo na neko kraljevsko dvorano. Dvorano, kamor, kjer sedi kralj, ki pa ni na nek način nek tiran, ampak je kralj, ki komaj čaka recimo, da njegovi bi se reklo podaniki ali kako so že recimo pridejo k njemu in mu poročajo in mu povejo in mu prinašajo, pač izlivajo svoje srca pred njima. Ne? In tukaj jaz mislim, da v bistvu govori papež o tem, da vsak zakonski par je povabljen, da izoblikuje to svetišče zakonske duhovnosti, da midva izoblikuje v takšen prostor, kjer lahko v bistvu skupaj ali pa vsak posamezno oziroma in, ne, srečujemo našega kralja, našega Boga. A ne?
Ja, zanimiv je tudi ta poudarek, ne, ko pravi zakonca, ki živita globoko zakonsko ljubezen, v bistvu pojeta slavo Bogu. Ne, ta poudarek, torej včasih si mislimo, da gre tukaj za ne vem neke stvari, ki so ločene od a ne, zakonskega življenja. Papež pa pravi, Gospodova navzočnost prebiva v resnični, konkretni družini z vsem njenim trpljenjem, boji, radostmi in njenimi vsakdanjimi zadevami. Mogoče pojasnili.
Ampak, ja, meni se zdi, no, da tako, da to vse je res, ne, kjer se dva odločita, da povabita Boga, kjer res tudi skleneta to zavezo tudi z Bogom, ne? Ampak zdaj pa mi tudi doživljamo to Božjo navzočnost v vsem tem, v trpljenju, v stiskah, v težavah, v pomankanju, ob naših slabostih. Pa jaz razumem, da je odvisno od tega, a jaz vzdržujem osebni odnos z Bogom. Ker če pa ne, se pa to me v naših družinah hitro pozabi. In tudi trpljenje ostaja trpljenje, ne? Medtem ko pri tistih, ki pa postavljajo Boga na prvo mesto, pa dobi trpljenje smisel. In to je razlika med družinami, ki postavljajo to sveto trojico ali pa Boga na prvo mesto, ne, v življenju tudi naše družine. V vseh teh družinah je tudi težko in je tudi kaj hudega. So stvari, ki nam niso všečane. Ampak razlika je ta, ali mi odsevamo to, da živi Bog z nami. Ne? Jaz večkrat tako doživljam, da kadar Bog, ne, ki smo ga sicer povabila v najin zakon, ampak če Bog postane moj Bog, tako kot ga cela stara zaveza imenuje Abrahamov Bog, Izakov Bog, Jakobov Bog, če je zdaj moj Bog, Vilmin Bog, pa če je Danijev Bog, Danijev Bog, potem ima moč v naših življenjih. Dokler je pa to en neznanec, ki ga mu samo slučajno jaz kdaj ga mal povoham, ali pa tudi ne, pa nima, ne morem doživljati njegove moči v svojem življenju. In tukaj se mi zdi, da je to bistvo, a jaz, a ima moj Bog moč v naši družini ali ne.
Torej ta osebna odločitev, najprej osebni odnos, da je
in
lahko...
Zdrževanje.
Ja, in da je lahko potem tudi navzoč v odnosu.
Tako.
Zanimivo je, ko pravi naprej, ne? Ko človek živi v družini, se je težko pretvarjati in lagati. Ne moremo si nadevati maske. Kadar to pristnost poživlja ljubezen, tedaj tam vlada Gospod s svojim veseljem in mirom. Gotovo ste izkusili, a ne, ali pa videli v družinah, kjer to preprosto življenje, ki je poživlja ljubezen.
Ja, to je res posebnost. Ne? Jaz kot duhovnik se lahko mogoče kdaj skrijem. Ne? Če sem sam, ko pa z nekom skupaj živiš, mislim, da se ne da dolgo pretvarjati. Ne?
Sploh se ne da. Ne dolgo, ne kratko, nič.
Ja. Ja, mogoče, ko zdaj kdo posluša, se misli, joj, to so res take visoke, leteče misli, duhovnost. Jaz sem še tako daleč, kako se da doseči to zdaj, da mi živimo, da Sveta Trojica živi v nas in tako naprej. Ma ni. Vidim pa eno res težavo, da ne vem, ali smo bili res tudi tako vzgojeni preveč to ločevanje, o katerem govori papež. Ne določujemo duhovnost iz vsakdanjega življenja. Aha, ko molim, molim, ko hrahmaši, potem pa živim tisto drugo življenje. Tisto drugo življenje je moj projekt. Boga po vsake toliko prosim, naj mi pomaga pri tem mojem delu na črtu. In mislim, da se prav tukaj na tem mestu krščanska duhovnost pravzaprav razlikuje od neke splošne duhovnosti, ki je danes moderno tudi živeta, ne? Ali pa, ne vem, starozavezno, pogansko duhovnost. V čem je skrivnost krščanske duhovnosti? Je v tem, ravno tem, da jaz jo ne morem živeti sam, da gre, kot si rekla, za razodetje enega drugega življenja v mojem življenju. Se pravi, Jezusovo življenje se razodeva v mojem čisto konkretnem življenju, tam, kjer sem in v primeru vas za konco je to toliko bolj, ker ste se zakramentalno vključili v to življenje in je še toliko večji pretok te moči možen, ampak z namenom, da se Jezus razodene, ker če tukaj govori o življenju, da Sveta Trojica je navzoča, kako je navzoča? Sveta Trojica imamo, sem zdi spet slike, ne? Trikotnik, ne vem, nekje hor visoko Sveta Trojica, ampak Sveta Trojica pomeni eno življenje, ko jaz, ko nekdo živi v drugem in slava, slavim Boga s tem, da tudi jaz pravzaprav dopuščam, da se v mojem življenju razodene drugi. To je Božja slava in s tem se pravzaprav odpovem moji slavi, ker pravzaprav, kot so rekli stari, mislim, da cerkveni očeti, ne, edino, kar je res naše, Vse smo prijeli od Boga, vse je Božji dar, moje življenje se. Ena stvar je, ki pa je res moja in to je slava, moja slava. In jaz se lahko te odpovem, v smislu, da bom jaz iz sebe naredil slavnega po človeško, ampak bom dovolil, da se moja človeška slava, če tako rečem, to, kar bi jaz v življenju lahko postal po moje, pridruži tej Božji slavi in se bo razodela lepota, mojega življenja, lepota konkretnega zakona, konkretne družine, ko se bo v konkretnem življenju, konkretnih okoliščinah, tudi uspehih, boleznih, porazih, razodel Kristus, ker mi Sveto Trojico lahko prepoznamo v Kristusu. A ne? Se mi zdi, da to ločevanje, a ne? Ja, zdaj bom zmolil toliko rožnih vencov, toliko molitev, potem bom pa šel živeti moje življenje.
Napaka.
Ja, mi pride pri tem, dajmo res malo bolj konkretno iti, no, ker se mi zdi, da smo res tako začeli malo nerazpoznavno. Evo, konkretno. Jaz mislim, da tukaj gre najprej za eno sobivanje, se pravi, ne, sobivanje. In to izhaja tudi iz spoštovanja, da spoštujem jaz sebe in spoštujem svojega moža, pa obratno prav tako. Ne? In jaz vem, Dani mi zelo meni rad ustreže, takrat, kadar mi lahko, ne. Naprimer, včeraj mi je leto po ena zdravila, ko enkrat mi ne reče, oh, pa se si dobro, še pa pet sama, ne. Vedno mi rad ustreže. Naprimer, potem se jaz, da, naprimer, če kar danes zjutri opišem, jaz poskrbim za sebe najprej, res. In s tem, da to leto, s tem, da telovadim, in s tem, da skuham kavico. In vmes, ko jaz to delam, jaz lahko vmes zahvaljujem Bogu za vse, da mi je to dano, da jaz tako to lahko naredim, da imam svoj dom, da imam možnost skuhati kavo, da mi Bog daje nov dan na razpolago. In potem grem in zbudim Danija. Ja, včasih me moti, ker on ne gre takrat spati, kakor jaz. Pa dle spi zjutraj, ko jaz. Ne, ampak sem se že navadila in ga sprejemam v tem. In ne grem zjutraj za mero ga zbuditi. Ampak grem z ljubeznijo. V tem sem že malo zrastla. Ne? Pa mu lahko dam zjutraj lupčka. Pa mu rečem, ej, veš, to je že ura. Greš vstati. Ja, daj me še pust. Še 10 minut. Dobro, te pridem čez 10 minut, če enkrat zbuditi. A veš, mislim, tako se mi zdi, da se rojeva ta mir med nama. A ne, spoštovanje. In ja, rasteva. Evo, rasteva.
Ampak to je iz naslova tega, da v bistvu dovoljujeva Bogu, da vstopa v življenjske situacije. V konkretne življenjske situacije. Da je to, kako je Rahko prerekel, a ne, da ne ločujemo duhovnosti od življenja. A ne? Ker ti recimo večkrat praviš, pa boš ti povedala, kaj to pomeni Bog v realnosti ali v iluzijah. A ne?
No, ja, Bog je čisto jasno, da v iluziji ne more vstopiti.
Ne more.
A ne? In jaz sem danes tukaj, kjer sem in se moram sprejeti sebe takšno, kot sem, a ne? Tudi takrat, kadar sem jezna. Ampak tudi v tisto svojo jezo lahko jaz pokličem Boga, da me nej tega odreši, da me nej spremeni, da mi nej pomaga priti ven iz tega.
Jaz bi sem še tole dodal, ne, da kot si že prej Rahko rekel, ne, mogoče nekateri ljudje poslušajo, pa se jim zdi, da recimo govorimo neke visoke ideale, visoke misli, ampak ne, lej, dejansko v tisto situacijo, kjer ti si zdaj, ti, ki poslušaš, recimo, ali pa mi, ki smo tukaj, Bog točno ve, kje sem jaz. Bog točno ve, katere stiske preživljam, katere, kaj je v meni, kaj se v meni dogaja, katere so tiste bolečine, ki jih nosim, tiste rane, ki jih nosim, tiste prizadetosti, kje ne morem odpustiti, pa bi rata, ne. Bog točno to ve in točno tam pravi, le, tukaj me spusti noter, skozi ta vrata. A ne, skozi ta vrata, zdele mi spusti noter, zdele, a ne, zdele se odloči, aha, zdele želim, Gospod, začeti novo poglavje svojega življenja s teboj. To je odločitev, a ne, vsak ima priložnost v vsakem trenutku, točno na tistem mestu, v tistem trenutku, kjer je, zdaj, ko poslušate to oddajo, ali kadarkoli, reči, Gospod, lej, zdajle se na novo odločam, da želim s teboj zaživeti novo poglavje, tesnega odnosa, konkretnega odnosa, da te želim povabiti v vsak trenutek, v vsako tenek mojega življenja, v vsako občutje, v vsako odločitev, v vsak trenutek utrip dneva. In se mi zdi, da to je zdaj tisto, to je tako temeljno povabilo, zdaj le sploh ob teh, ko je bilo, ko smo praznovali, a ne, praznik vseh svetih. Vsi sveti, recimo, nas k temu vabijo, a ne?
Ja, ampak imamo res zdaj praznik vseh svetnikov, spet oddaljeno, potem imamo te podobe po naših cerkvah, svetnike, posameznike, ki se držijo pobožno, zamaknjeno in to je v nas ta podoba, da jaz postanem svet kot individualiste. Jaz moram v sebi doseči neko stanje popolnosti, neko, ne vem, umirjenost človeško, ne,
bom,
občestvenost, ne? Bistvo svetosti, občestvenost, ker je ljubezen. Prva beseda tega poglavja, zadnjega je ljubezen. In ljubezen in na koncu je pot, ne. Ne morem živeti ljubezni brez drugega. In to ločevanje, mislim, da je ena velikih ovir. Naprimer, se spomnim primera ene žene, ki je šla na duhovne vaje. To smo vsi podobni tej ženi. Ne? Grem na duhovne vaje z nekim namenom, da bom rešil neko težavo. Imela velike težave z taščo, poznamo klasika. In seveda, jaz grem na duhovne vaje, zato, da bom tam dobil moč, potem, da bom dobil razsvetljenje, morda jasnost, kako ne jaz zdaj živim herojsko, da bom to premagal, to težavo, in da bom bolj ljubeč do tašče in tako naprej in tako naprej. In ko se potem čez nekaj časa z voditeljem duhovnih vaj srečata in jo vpraša, kako pravi, ni, duhovne vaje ne delujejo. Zakaj ne? Ker je še hujše. Jaz bi to taščo zdaj utopila v žlici vode, jaz bi jo vrat zavila, ne? Jaz ne morem več. In voditelj pravi, gremo proslaviti, kaj pa ste postala duhovna žena. Kako? Kako sem postala duhovna žena, če pa še hujše? Ja, vi se predstavljate to oblikovno na zune. Aha, duhovno življenje je, ko bom jaz obvladal vse. No in potem je rekla, ja, jaz zdaj ne morem več. Sem prišla do tega, da ne morem več, ampak začenjam ponavljati zdrave Marije, začenjam ponavljati molitev, ko ne morem. Ja. In se pravi, tista stvar, ista stvar, ki bi te spravila na tla, te zdaj poveže z Bogom. Se pravi, ena konkretna zadeva, ki je z moje strani, jo vidim kot veliko težavo, kot oviro, prav tam se želi Kristus z menoj povezati. In pri tej ženi je ta stvar postala duhovna, ker jo povezala z Bogom. In to je duhovno življenje. Da pa tudi na zunaj se to potem pokaže, to pa pride s časom, smo na poti. Mislim, da imamo tega veliko, a ne tega ločevanja. Zdaj grem z namenom, da bom jaz potem imel moč. Jaz.
Jaz se spomnim, ko je nekega že davno, veliko let nazaj je pater Ivan Platovnjak nekje na nem srečanju v Mariboru, vem, da smo bili, a ne, ko je bilo precej ljudi iz širne okolice in smo govorili o tej zakonski in družinski duhovnosti in potem je tako bilo jasno povedano, rekel, žena se ne posvečuje ne pri karitasu, ne v župnišču, ne v ne vem kakšni dobrodelnosti, ampak žena se posvečuje ob možu in otrocih, ob gradni toplega doma, a ne? In seveda to velja tudi za moža, a ne? Zakaj? Zaradi tega, ker večkrat recimo mislimo, da ti naši odnosi niso glih najboljši, ne špilajo, a ne? Se pravi, da v bistvu mi dva nekje nimava enakih pogledov, se ne ujameva, se ne znava pogovarjati, zdi se, da se kar na nek način v bistvu vedno zapleteva v podobne ali pa enake špetire, a ne? In potem ljudje kar obupajo, pa se potem na nek način bi rekel, kot iz zgovor ali pa kot neke vrste beg iz tega, da ne bi to, ker to se pač ne da rešiti, le sva se zapletla, zavozlala, a ne, in se potem usmerijo v neko duhovnost, pa hodijo kar naprej na vse razno razne srečanja, pa se usmerijo v kakšno delo, dobrodelno, karitativno in tako naprej, in dejansko domače zadeve pa nekje puščajo ob strani ali pa, ker se jih ne upajo lotiti, ker ne vejo kako. Tukaj je pravzaprav trenutek streznitve potrebne v tem smislu, a ne, da jaz vidim, da če jaz dejansko mislim, da bom sam rešil te situacije, se motim. Tukaj je, papež govori o življenju Svete Trojice v nas in v naših odnosih. Ja, ampak to je življenje Svete Trojice, kar pomeni, moram dati Sveti Trojici, moram dati Bogu veljavo. Moram Boga poslušati, moram Bogu na nek način prisluhniti, pa ga vprašati, Gospod, kaj bi pa ti v mojem primeru naredil, a ne? Kaj bi pa ti naredil, Jezus, v tem odnosu, ki ga jaz ne morem rešiti, ki me presega, tako kot ta žena, ko je šla na duhovne vaje s taščo, a ne? To je presegalo, potem jo je pa povezalo, ko je razumela, da tukaj pa je ta bitka pa presega moje človeške moči, a ne? In tukaj je pa potrebna Božja moč in modrost Svetega Duha in tukaj, Gospod, jaz tebi izročim vse te bitke in vse te nemoči, vse te stiske, a ne, da boš ti delal.
Tukaj se mi poraja še eno vprašanje, ki včasih pride do izraza, ko govorimo o tej nadnaravni ljubezni pa človeški ljubezni. Papež pravi, ta predanost združuje človeško in Božje. In ljudje pravijo, če pač gledamo z nekega vidika nadnaravne ljubezni, potem ni to več tista ljubezen, ki naj bi bila zakonska ljubezen, ki naj bi bila človeška, ki naj bi bila nekaj romantičnega, tudi kakor se izražajo. Torej, ta ljubezen, ko ti kljub temu, ko recimo, ne vem, ne čutiš privlačnosti, ne čutiš nekega veselja ob drugem, včasih celo obratno, ko se nekako poskušaš ljubiti zaradi Boga, ko poskušaš videti Jezusov obraz v drugem, kako to v zakonu, je to združljivo, torej ta nadnaravna ljubezen z naravno ljubeznjo?
Jaz mislim, da ne samo, da je združljiva, da je to edina prava ljubezen. To ločevanje na nadnaravno in ne vem kakšno našo ljubezen, to ni krščansko. Ne? Je pa res, da jaz tega ne zmorem. Je pa nekdo, ki edini je to. Je že živel in ne samo, da je živel 2000 let nazaj, ampak jo živi danes. To je Jezus Kristus, konkretna oseba in to je naša duhovnost. V njem je ta ljubezen združena s konkretno ljubeznjo. Aha, kje pa zdaj moje življenje? Ja, Kristus, ja. Kje živi zdaj Kristus? Ja, Kristus živi v cerkvi. In kdo je cerkev? Mi smo cerkev, mi smo njegovo telo. Se pravi, moj poklic je, da živim to življenje, v katerem sta ti dve ljubezni že združeni, ker spet skušamo biti heroji, a ne? Jaz se bom pa zdaj trudil, da bom ljubil tako, kot ljubi Bog. Ne moram. Lahko pa sprejmem, dovolim biti učenec, da se učim združevati to dvoje. Veliko krat je potem ovira to, kar pozabimo na veliko noč, aha, imam pa težave, veliko se pravi molim, začel sem več moliti, se trudim bolj za duhovno življenje, ampak problemi se pa kar kopičijo, se pravi nekaj je narobe. Ne, ni nujno. Ljubezen je veliko nočna, velika noč pa pomeni umiranje in ustajanje. In to mislim, da pa zakonci živite lahko vsak dan v konkretnem življenju.
Sem skrivnost je v tem, kaj je Vilma prerekla, ne? Skrivnost je v tem ohranjanju, v tem vzdrževanju te duhovne kondicije, bi se reklo. Ne? In tu jaz vidim recimo potrebo po tem, da se vedno znova opominjamo ali pa vedno znova drug drugega, bi rekel, ozaveščamo o tem, kaj pravzaprav to pomeni. Ne? Zanj sem recimo na nekem seminarju mi je prišlo na misel, da lejte, vsi smo krščeni in kot taki kot krščeni smo kot taka svetilka z enim dolgim, bi se reklo tem, kako se reče, s tem dolgim
snopom,
ne, trakom, aha. Se pravi, s tem dolgim kablom, ki je pač nekje vmes med kablom pa med lučjo, je pa še, kako se reče, eno stikalo. A ne? In seveda, mi smo povabljeni na nek način, luč ne bo zagorela, če je samo priključena tisti kabel, recimo tam, a ne v električno napetost, ampak bo zagorela šele takrat, ko se jaz odločim, da to stikalo prižgem. Ne? V našem primeru, kar se zakoncev tiče, se jaz odločim, da pravzaprav dovolim, kot si rekel preravko, ne? Da dovolim Bogu in njegovi ljubezni, njegovi moči, njegovem odpuščanju, da teče skozi mene. Ne? Da ne postavljam ovir, ker če jaz postavim oviro, potem se pri meni zaustavi, potem se pri meni zamaši ta kanal. Sem pa povabljen, da v bistvu ta kanal ne zamašim z lastnimi interpretacijami, z lastnimi idejami, z lastno pobožnostjo, z lastno ne vem kakšno svetostjo in ne vem kakšno močjo ljubezni in odpuščanja, ker je nimam. V primerjavi z Božjo je ta moja ljubezen pravzaprav neznatna, ne? Je samo kot, kot gorčično zrno, toliko mečkena, da v bistvu lahko rečem, le gospod, malo pa imam toliko, da se lahko odločim za tebe, da pustim tvojo veliko ljubezen teči skozi mene do drugega. Ne? In jaz mislim, da v tem je ta čar, bi se reklo, tega posvečenosti in posvečevanja v zakonu. Ne?
Ja, se pravi ta stavek. Skupnost, ki jo uresničujemo v družini, je pristna pot posvetitve v običajnem življenju. Kakor tudi pot mistične rasti, sredstvo za prisrčno zedinjanje z Bogom. Mistična rast, včasih si niti ne znamo predstavljati, kaj to pomeni. To so za najviše, največje svetnike govorili. Tukaj pa papež pravi, torej za nas običajne zakonce, mistična rast. Zakaj? Zakaj nas vabi k temu?
ker cilj je združitev z Bogom. A ne? In jaz se pa z Bogom lahko združim preko, ker nisem angel, ampak sem človek, preko tega, kar konkretno vsak dan delam. A ne? In posvetiti življenje pomeni dovoliti, da vstopi v Kristusa. Se pravi, moje vsakdanje delo, kot si rekla, zjutraj skuhaš kavo, ne vem, delaš, aha, če jaz to živim z ljubeznijo, povezan z Bogom, potem je to delo že spravljeno v večnost. Je že spravljeno, se pravi, ni ločeno od duhovnosti, če tako rečemo. A ne, to je posvečujemo naše vsakdanje življenje, da to je tisto svetišče. Zakonca sta, kot so nekateri lepo razlagali, podaljšuje ta prostor. Življenje v zakonu je in komplet družina s svojim vsakdanjem, konkretnim življenjem podaljšuje ta prostor Bogu. V Kristusu se ta prostor širi. Kristus dobi manevrski prostor, da lahko živi zaradi najne ljubezni. A ne? Dodaja ta prostor dejansko.
Ja, kot navaja tukaj papeža Benedikta 16. pravi, da je on poudaril, da nas zapiranje oči pred bližnjim napravi slepe tudi za Boga in da je ljubezen končno edina luč, ki vedno znova osvetljuje temni svet. Torej, res to Božje, ki ga prinašamo z ljubeznjo lahko v svet.
Mi se sploh ne zavedamo, koliko veliko vlogo imamo na tem svetu. Ne? Tako se mi zdi, da je prav, da poudarjamo to vlogo, ne? Ker ni kar tako samo po sebi pomembno, da smo mi tisti, ki smo ene svetilke na tem svetu, ker v svetu je temačno, ne? Vsi vidimo velik temnega okrog sebe, celo tisti, ki so v cerkvah, a ne? In ne vidijo svetlobe. A ne? In zato, kot pravi tudi že papež Frančišek, ko je v Filadelfiji govoril, vidite, da vi ste tisti, ki kažete drugim, ne vem, pogled v nebo, ne, v nebesa. Ne. Vi ste tisti, ki ste tukaj na svetu zato, da bi dajali drugim ljudem eno upanje. In ti ljudje nas gledajo. Vsi tam zunaj nas gledajo in opazujejo. Pa če se mi tega zavedamo ali ne, dejansko smo mi razstavni eksponat na tem svetu. In med tem, ko nas gledajo, vidijo tudi, a je ta razstavni eksponat iskren, ali je resničen, ali sem fasada. Vse se vidi. Vsi vidijo. In zato je prav, da mi tako zelo skrbno negujemo te svoje odnose v svojih družinah. Ne, da bi bili idealni, ker je nemogoče, da bi bili idealni. Nemogoče. In če si mi mislimo, da aha, sem še tole malo porihtam, pol bomo pa pri nas pa dobro se imeli. Ni tega. Ker je stalna rast, ker je stalni padci, so v vseh družinah. Tako kot Gregor Čušinko pravi, vsaka družina je tudi štala.
Ja.
Ampak v štali se je Jezus
rodil.
In zato je naše upanje zaradi Jezusa. In čist konkretno, pa kako mi svetimo drugim, tako, da nosimo to upanje, ki pa je odraz te večnosti, te povezave z Bogom, da mi ne živimo v nič, da mi ne živimo v prazno, ampak živimo v večnost, živimo za večnost in se ta ljubezen dejansko se preko nas tako razliva na druge, a ne, podaljšujemo prostor. Jezus je res pred 2000 leti zapustil nebesa, pa je prišel kot človek sam na ta svet, pa je pravil, da je zapustil mater in dom, da se je daroval za nas, za človeka. In od takrat naprej, kar je on prišel, mi ne moramo več ločevati duhovnosti, ki je, ne vem, takrat, ko molim, ena je pa tista, kot takrat, ko živim. Ne? In to ne moramo ločevati, ker je Jezus združil v sebi duhovnost, telo in duha. In zato ima čisto vsako naše dejanje ima Božje kategorijo. Je Božja kategorija. Tudi ko likam, tudi ko kuham, tudi ko perem, a ne? Vse to lahko delam. Mi skozi prihaja na misel mala Terezika, ne? Njena mala pot ljubezni. Ne? Se mi zdi, ona je res, tako se mi zdi, zakoncem dala eno takšno zelo dobro izhodišče, da ni nič izgubljenega. Ne, ni izgubljeno, če jaz nimam časa vsak dan zmoliti rožnega venca. Ne, ni izgubljeno. Izgubljeno pa je, če se vsak dan samo jezim, pa ne vidim nikjer, ne pokličem Boga v tisto svojo jezo, da sem razočarana, pa ne pokličem Boga v tisto svoje razočaranje. Tukaj je naš problem, ne? Kadar pa jaz združujem to Jezusovo ljubezen s svojimi slabostmi, ker mi dejansko imamo samo svoje slabosti, da jih lahko damo.
Tako.
Samo s tem se lahko hvalimo. Druga, nam je itak vse podarjeno od Gospoda, ne? In tukaj se mi zdi, toliko imamo lepega za dat, toliko lepega za ta svet. Ljudje pa tako lačni. Ljudje pa tako žejni. Smo slišani, ljudje so na ulicah. Če greš po Ljubljani, pa ob nabrežju Ljubljance in tako naprej, ljudje so po kafičih, so zunaj. Zakaj? Ker čakajo, da bi jim nekdo povedal o Božji ljubezni. Pa če se tega zavedajo ali pa ne. In mi, ki imamo odnos z Jezusom, mi, ki ga poznamo, smo tisti edini, ki jim ga lahko prinašamo. Na takšen ali pa drugačen način.
Prav.
In zato to poglavje sploh ni neko uičkanje, ker zakonska duhovnost, družinska duhovnost hitro razumemo, aha, kako bomo zdaj mi to živeli lepo v našem inkubatorju, v naši družini. Ne, mislim, da Gospod vedno poskrbi s kakšno stvarjo, da nas pravi ven. Druga vera je pa, ja, da čakam, jo, jaz sem pa tako slab, ja, drugim gre, vse drugi so v redu, ma jaz se trudim, ampak ne gre in se zaprem in smo Jezusa je treba spustiti v naše življenje. Vera pomeni sprejeti. Ampak zdaj se moramo odločiti, ali bom jaz čakal, da bom pospravil moje stanovanje sam, ko bo vse lepo na mestu, pa počiščeno, bomo pa gostom odprli vrata. Jezusu odprli vrata. Ampak Jezus potrka ravno takrat, ko ni pospravljeno. In mu je treba kar odpreti in dovoliti, da vstopi v tako stanovanje. In potem bodo drugi opazili na naših kretnjah, na naših očeh, besedah, se bo preko njih Kristus razodel. To je oznanjevanje in se mi zdi, da to, kar si povdarila, zlasti, mislim, da v Slovencem manjka ta, zdaj smo, za nami je misijonski mesec, ko nas je papež kušal malo prebuditi, ne, da bi dajali naprej, ker nam bo potem navrženo pri nas doma. Kot bi zdaj pred kratkim bil razglašen za svetega John Henry Newman, jaz sem tega vesel, ker sem prav diplomsko imel svetosti pri njem. In on je bil že 100 let prej, pred koncilom bi lahko rekli, govoril o tem, da smo vsi poklicani k svetosti. In da ni to piramida, nek stan popolnosti, na vrhu so tisti redovniki, škofje, stan popolnosti, a ne, mi navadni ljudje smo pa nekje nižje dol, vsi smo enako poklicani svetosti.
Imamo,
tako,
ne?
Tako.
Ja, tukaj pravi lepo, nekdor ima torej globoko hrepenenje po duhovnosti, naj ne misli, da ga družina ovira pri rasti življenja v duhu. Marveč je to pot, ki jo Bog uporablja, da bi ga vodil k vrhuncu mističnega zedinjenja.
Spet mistično. Mistična rast prej, recimo zdaj pa mistično zedinjenje. Dajmo ta pojem mečken razjasniti. Recimo res, da ne bo tam nekje v nekih oblakih, v nekih, kaj svem idealih, tako visokih, da so za nas nedosegljivi. Ne? Jaz razumem mistično, čisto bi se reklo preprosto, moje osebno povezovanje z Bogom. Ne? Moje osebno, pravzaprav, nekje, moja osebna komunikacija z Bogom. Ne? To, da se jaz pravzaprav sam postavim pred Boga. Ker konec koncev, ko bomo recimo prestopili prag večnosti, a ne, takrat ne bomo v bistvu kolektivno prestopali tega praga večnosti. Ne. Takrat bom jaz sam stal recimo pred svojim Bogom. A ne. Tako pravzaprav moram reči, recimo jaz imam eno tako, zadnje čase me nekaj tako kako ne rečem, me preganja, ne preganja, prežema recimo ne, en občutek, ja, da jaz pa pravzaprav nimam izkustva atija, ne, očka, ne, in tu bi rekel na nek način tiste mame, po kateri bi hrepenel ali pa izkustvo tega hrepenel bi po mami ali očetu, da mu zlezem v naročje. Tega izkustva nimam, ampak se mi zdi, da Jezus nas vabi prav v ta odnos, ne? V to otroško hrepenenje po varnosti, hrepenenje po tem objemu, potem bi se reklo, da me Bog oče, ljubeči oče, pa ne oče, ati, očka, tati, a ne, da me ta tati, ta ati, ko me čaka, da jaz pridem k njemu, tako kot jaz, ko me čakam, recimo, da pridejo kakšni tele mali vnukeci moji, tam nekje par mesecev, eno leto, leto pa pol, dve leti, tako nekje, te se še radi tako stisnejo, pa jih jaz tako kar nekje objamem, kar stisnem, kar božam, pa tako naprej, pa mi je tako fajn, ne, oni, ko se že malo večji, že kar na nek način se že ne cartajo tako radi, a ne, in kako si ne Nebeški oče želi ene take pristne otroške pripadnosti, pa pridi k meni takšen, ko si, a ne, tudi če jokaš, tudi če te to boli, pa tudi če si recimo se tam udaril, pridi k meni, bom popihal, ne, rečemo, a ne, ali pa bom stisnil, bom pobožal, bom, te bom potolažil, recimo, a ne, in se mi zdi, da tukaj je ta mistično, to je ta mističnost, to izkustvo, se ni treba nič misliti, da moraš biti zdaj pa ne vem, kakšen zamakneni puščavnik, ko boš 10 let nekje v puščavi meditiral samo, a ne kako, kako je tisti grm tam recimo ob tebi raste, ne, ampak enostavno v bistvu, da, da enostavno, da se sam osebno nekje potopiš vase, pa pogledaš le v svetišču mojega srca, vstopiš v tempelj, v to svetišče, pa rečeš, ej, Jezus, lej, tule sem, takšen sem, takšnega, v bistvu, jaz ti nimam kaj dat, ne, dam ti lahko samo mojo, mojo majhnost, mojo slabotnost, mojo, moje dobre namene, a ne, ki so veliko krat, recimo, neuresničeni, ostane samo pri namenih, a ne, lej, Jezus, to ti lahko dam, to ti izročam, to je ta molitev izročitve, a ne, izročanja, in se mi zdi, da mistično izkustvo osebnega odnosa z Bogom je prav v tej preprosti, otroški želji in hrepenenju po tej izročitvi, po tem objemu. A ne?
A ni pol dejansko mistično tudi to, ko ti objemaš vnuka ali pa otroka svojega? A ni mistično tudi to, ko ti...
Ko objemam ženo.
Ja, tudi. Ali pa, ko se mama ne vem, kakrat po noč ustane zaradi otroka.
Ja,
to.
Ja.
A ni tudi to, to mistično? A ni to darovanje? A ni to žrtvovanje? In Jezus je točno to nas učil.
To je posvečevanje.
Ja, in ko, to je pot posvečevanja in tako daleč vzamemo vse te, kot da je to res eno, ne, ono je pa drugo. Dajmo se to navaditi, no, da, da, da so vse te stvari tiste, ki nas posvečujejo. Da imamo možnost pri tem se tudi za to zahvaljevati, čeprav je težko. Ampak ker zaupam v Boga, se lahko zahvaljujem tudi za težke stvari. Vajte, mi se zdi, da čist premal se razmišljamo o tem, a res zaupam Bogu, da velja tisto, ko je Jezus govoril o vrabcu na strehi pa o laseh na glavi. A velja tisto? A res zaupam tolk, zgodi se tvoja volja? Ali še zmeri mislim, jo, njegova pa ne vem, če bo dobro. Boljš, da se moja zgodi. A ne, vedno smo v tem, v tej rasti, v tem precepu. Ama res moje lase na glav preštete, kljub temu, da jih mi je ne vem, koliko dan so odpadli. A ne, mislim, koliko je, ne, to se mi zdi, res gre to, ta greh, ne, za upanje Bogu, gre od Adama in Eve naprej, a ne. In zato imamo toliko dela s tem, da se vračamo na pot tega zaupanja, ampak zaupanje se nam veča takrat, kadar se učimo tega, kadar treniramo zaupanje. A ne? In bolj mu zaupamo, večkrat mu zaupamo, bolj je močna ta mišica zaupanja. A ne? Čist fizično. Zakoni fizike, ne, ki vladajo v tem svetu, so tudi od Boga. In zato ni treba nam ločevati duhovnega pa tega, kar je v svetu ali oziroma v telesu. Ne?
Pa še nekaj dejavna ljubezena, ne? Tukaj v bistvu govorimo o dejavni Božji ljubezni. Ljubezen Svete Trojice je vedno dejavna ljubezen, ko je Vilma prerekla. Ne? Vedno gre za to dejavno dinamiko, dinamiko podarjanja in sprejemanja. In Bog želi, da mi to dejavno ljubezen izkušamo. Ne? Zato pravimo, da družina ni ovira za našo duhovno rast, ker se prav v družini manifestira ta Božja dejavna ljubezen. Ampak zato se pa jaz pravzaprav vsak dan znova odločam. Vsak dan znova se odločam, glej, tebi želim pripadati. Ko se midva objameva zjutraj, ko se dava lupčka, ko si pogledava oči, ta pop kultura,
ko,
ne?
Ko se prezobe umijeva.
Ko se prezobe umijeva, ne? Takrat v bistvu se odločiva, glej, zate danes zopet odločam, zate danes zopet želim, recimo, živeti in se darovati, recimo, a ne? Na ta način se jaz tudi v mojem privatnem času, se pravi moji samoti, ki jo preživljam z mojim Bogom, recimo, ne, se vedno znova odločam, da, Gospod, glej, danes te želim povabiti v moje življenje. Danes želim, da ti vstopiš v te moje konkretne situacije, ki jih vidim. Danes te prosim, da se ti milostno ozreš na te potrebe, ki ti jih prinašam, pa ne samo moje, tudi potrebe drugih ljudi, s katerimi na nek način sem povezan in za katere molim. Ne. Ampak to je res dnevna odločitev, to je dnevna doza, bi se rekla, tako kot jem vsak dan, tako kot spim vsak dan, ne? Tako kot skrbim za higieno telesa, ne? Moram poskrbeti tudi za ta odnos, ki pravzaprav pomeni ponovna priključitev. Danes hočem biti ponovno priključen na vir tvoje ljubezni in tvoje moči.
Kristijani smo na veliki zanki, ne? In papež nas večkrat spominja na ta kavč. In mi kristjani imamo kar en tak udoben kavč, ne? Krščeni smo, župni imamo svoje mesto, nekaj retje, pripravljamo se za jesebno obhajilo, potem se bomo nabirmo, bodo prazniki, se zdaj malo pretiravam, ampak to, da smo krščeni, veliko krat razumemo, kot da imamo en fajn predal, kamor smo svoje krščanstvo spravili in to zdaj pomeni v dveh stvarih, ko smo prejekli oznanjevanje navzven in pa to vsakodnevno odločanje. Moj krst ni v predalčku.
Amen.
Moj krst me spravi ven, da je ljubezen je dejavno, kot praviš. Ampak je res težava, to predalčkanje, ko je svoje, ne vem, a ne, zakonska duhovnost, družinska duhovnost se hitro ena lepo pospravljena omara, ker je vse lepo na svojem mestu in Jezus ne tikaj. Ne tikaj.
Se zaparkiramo.
Ja, mi smo povabljeni, ne? Se mi zdi, ko si rekel, navzvena, ne? Kristjan, ki je zaprt, kristjan, pa zaprt v enih predalčkih svojih in tako naprej, jaz pravim, da ni kristjan, se upravičujem, ne? Ampak je v bistvu samo neka, bi rekel, neka črka na papirju, magar je to krstni lista, ne? V končni fazi je pa, nas Bog pa ne vabi v neko, ne, pa neko podpise, v neke papirje, v neke črke, ampak nas vabi v to, v življenje, da smo pretočni, da smo pravzaprav tisti, po katerih Bog lahko deluje v tem svetu, kot je Vilma rekla, smo lahko pravzaprav nekje ti plakati, ali kaj smo že, ne, razstavni eksponati. Mi smo povabljeni, da temu svetu prinašamo luč. A ne? In ta luč je pa Božja dejavna ljubezen in zato pravzaprav se vsak dan odločamo.
Svetilke ne podstavljamo pod mirnik, pravi Jezus, ne?
Ja, amen.
Mogoče še eno kratko vprašanje ob sklepu. Papež tukaj močno poudari, potem kasneje govori tudi o molitvi v družini, ampak najprej pa govori o bolečinah, strahovih, ki jih družina doživlja, krščanska družina v povezanosti z Gospodovim križem in pravi, da njegov objem omogoča prenašati najhujše trenutke. Takole papež naprej zapiše, v grenkih dnevih se poveže z zapuščenim Jezusom, kar lahko prepreči zlom družine. Tako družine postopno z milostjo svetega duha preko zakonskega življenja uresničujejo svojo svetost. Tudi s tem, da se udeležujejo skrivnosti Kristusovega križa, ki težave in trpljenje spreminja v daritev ljubezni. Torej, mogoče to ta poudarek, kako, ker gotovo ljudje, ki nas zdajle poslušajo, pa vsak ima svoj križ.
Ja. Sem nekje prebrala, da kako to, no, da smo tudi kristjani tako hiter verjeli temu, kar se širi v tem svetu, da danes smo trpljeni ni več moderno. Da zdaj v tem svetu, ko smo imamo pa že toliko se razvito, pa res ne bi smeli trpeti. Zdaj, ko medicina že toliko se obvlada, pa res ne smemo več trpeti. Odkot to? To pomeni, da smo verjeli tem zankam, tem lažem tega sveta. Ker svetopismo nam ne obljublja nebes tukaj na tem svetu. Nebesa so druge, ne? Nas čakajo po smrti. Ne? Zdaj pa, ko pa pride to, pa se pa ne znamo več s tem obnašati. Ne vemo, kaj naj s trpljenjem. In se mi zdi, da ampak prav krščanstvo nam pa ponuja točno to, kar bi rabili. Kar bi res potrebovali, da imamo nekoga, ki je šel skozi to trpljenje in ga je premagal. In je skozi najhujše trpljenje svoje življenje izročil očetu in ga je oče zdignil od mrtvih. Ne? Se pravi, je nekdo, ki je premagal smrt, je nekdo, ki je premagal trpljenje. Le da so, in to je Jezus, ja, in le problemi v tem, ker so pa naše oči ponovat zazrte samo v danes in v ta trenutek in v ta svet. Bog nas pa vabi k temu, da mi svoje poglede odpremo in to v večnost, ker lejte, a ima smisel, da se mi res toliko sekiramo zaradi teh par dni, ki nam jih je podarjenih tukaj na tem svetu, poli bo pa milijone in milijone, za tiste se pa ne brigamo. Mislim, a ne, koliko smo kratkoročni, kratkovidni, ne? Tako da tudi tukaj se mi zdi, da moramo širiti ta pogled, da ga vzdignemo, da gledamo na tisto, kar je bistveno, ne na tisto, kar nas je zdele doletelo. Čeprav je še tisto, kar je.
Ko si rekla, da ta svet, recimo, ne, se kar bojimo trpljenja, ne, vse je na knof, ne, vse mora biti kar tako. Otroki, če vprašaš, ne ve niti, odkot pride mleko iz tetrapaka, ne, in tako naprej, da sploh ne govorimo, odkot pride kruh, pa moka, pa te stvari, ne, in vino in tako dalje. Vse pride skozi eno pritiskanje, a ne? Ti ne moreš imeti moke, recimo, če jo ne zmelješ, a ne? Ti ne moreš imeti vina, če prej ne stisneš groznih jagod, a ne? Ja, in tukaj se mi zdi, da je treba recimo povedati, da lepota poročenosti, o kateri govori papež Frančišek skozi tole celotno, bi se reklo, poslanico, a ne? Lepota poročenosti je v tem, da pravzaprav življenje sprejemamo v vseh, bi se reklo, danostih, a ne? In da smo pravzaprav mi glasniki ali pa ambasadori te lepote poročenosti, mi dva ne morava biti srečna, če je v bistvu med nama samo neka, bi rekel, samo neka, ne vem, kakšna vzhičenost, a ne? Vse to ne pomeni, da si srečen ob sami vzhičenosti. Srečen si pravzaprav, kadar gre v bistvu za to, da sprejmeš celoten spekter, a ne? Da sprejmeš celoten mozaik, ki je pa sestavljen iz mnogo koščkov in mnogo delčkov in vsak najem prepir, sva pred parimi dnevi rekla, a ne, se konča, če se konča s najno spravo, nama prinese novo kvaliteto odnosa in to je življenje in to je ta, bi se reklo, to je ta prepletenost Božjega z našim človeškim.
To spreminjanje trpljenja v ljubezen na nek način.
In to je že uresničeno, ko grem k maši in ko grem k Evharistiji, ko prejmem njegovo telo, tam je, kot si rekel, tam je že vse ta cela paleta je že tam in jaz se s tem hranim in to gledam. Že uresničeno, ker če ne zdržimo. Če ne gledamo in če ne se ne hranimo s Kristusom, v katerem je to že združeno in že uresničeno, potem začnemo dvomiti in se začnemo živeti spet iz naše narave. Medtem, ko v Evharistiji pa je to, kar jaz živim, že združeno z Jezusovo naravo Božjo.
Ja, zaključimo mogoče res to mislijo, torej ucepljati se v to Božjo naravo, živeti te odnose prepletene človeške z nadnaravnim ali pa bolje nadnaravno s človeškim kakorkoli, torej da poskušamo v tem mesecu se nekako tudi pripravljati potem na mesec december, ko bomo pa pričakovali Jezusov prihod tudi v naše družine. Hvala lepa vsem trem za obisk v našem studiju, za vse misli, ki ste jih podelili z nami. Blagoslovljen mesec vam želim.
Hvala lepo noč.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Pogovor sem pripravila Marjana Debevec.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Družinsko katehezo.